cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Cez advent, keď sa ľudia 4 týždne pripravujú na Vianoce, sme všetci chodievali nad ránom okolo 5. potme do kostola na roráty. Nosili sme pred sebou lampáše so sviečkami a bolo to nádherné. 5. decembra, v predvečer svätého Mikuláša, sme si zasa do čistúčka vyglancovali topánky a kládli sme ich do okna, aby nám Mikuláš do nich voľačo priniesol. Staršia sestra sa mi snažila nahovoriť. To nebol Mikuláš. Mikuláš neexistuje. To ti tam položila mama. Vyberala som dobroty z topánky a hovorím. Orechy možno. Tie máme v záhrade. Tie mohla mamička položiť. A jablčka? Aj jablčka, aj tie máme. Začala som váhať, keď som vykladala z topánok ďalšie dobroty. Čoraz viac som sa znepokojovala, až kým som nevzala do rúk salónky. Krásne salónky! Vytiahla som ich z topánok víťazne. Tie nemohla mamička dať do topánok, lebo ich nemáme. Tie istotne priniesol Mikuláš. Deň pred Vianocami mal k nám zísť Ježiško z neba po zlatom rebríku. Pravda, ak sme boli dobrí a 2 dni sme nič nejedli na raňajky okrem šálky mlieka a jedného koláčika na obed. Lebo tato nám povedal, kto sa bude postiť, uvidí Ježiška schádzať dolu po zlatom rebríku. Pred jednými Vianocami sme spolu s bratom Edom sedeli večer pri okne a čakali sme Ježiška. Dlho som nevidela nič. Zrazu Edo vyskočil. Pozri sa, tam ide Ježiško. Kde? Pýtam sa ho. Ty sprostá nevidíš, ukazoval prstom. Tam! Tam schádza po zlatom rebríku. Tam, tam! Ukazoval na stromy. Takmer som sa vyškriabala po Edovom chrbte, len aby som lepšie videla. Ty slepá, ukazuje Edo, nevidíš tam. Nevidím ho, hovorím. Už je preč, povedal Edo pohrdavo. Bola som veľmi smutná. Tak ti treba, povedal Edo. Ja som skoro nič nejedol, preto som videl. Ty si mnoho pojedla a preto si Ježiška nevidela. Rozmýšľala som. Veď som vypila iba trochu mlieka. Nedalo mi to pokoja. Možno som si vzala trochu väčší koláč ako druhý a preto som nemohla vidieť Ježiška schádzať po zlatom rebríku. Potom prišiel štedrý deň. Na štedrý večer musel každý zjesť polovičku jablčka od niekoho, kto sedel pri stole. To preto, že ak sa na budúci rok niekde v tme alebo v hore stratíte, pomyslíte si na toho, komu ste tú druhú polovičku jablčka dali a nájdete správnu cestu. Potom chlapci hrali karty. Dievčence išli do kuchyne a hrali sa svoju vianočnú hru. Hra spočívala v tom, že ste na peci roztopili kúsok olova a vyliali ho do vedra so studenou vodou. Aké obrazce sa vám z toho olova vytvorili, taký budete mať život. Ak sa vám z olova spravila figurka koňa, vydáte sa za sedliaka. Ak sa spravila flinta, pôjdete za horára. Dievčence väčšinou videli v olove také obrazce, podľa ktorých sa mali vydávať. Iba mne sa ukazovali iné veci. Raz sa mi spravil z olova krížik a povedala som to kamarátkám. Druhý raz sa mi ukázal kalich s najsvetejšou sviatosťou a aj to som im povedala. Nevydáš sa za farára, neboj sa, povedali mi sestry, lebo sestry si vo figurkách uliatých z olova vždy iba budúcich mužov predstavovali. Za kňaza sa nemôžeš vydať a ani sama sa nemôžeš stať kňazom, lebo si dievča. Môžem byť ešte voľačím inším, povedala som. Potom sme išli spať a a rozmýšľali sme o figúrkach uliatých vo vode. Odhodili sme periny a spali len na slame, lebo tato nám povedal, že Ježiško sa narodil iba na slame a nemal sa čím prikryť. Ešte aj obyčajné detské hry sa nám spájali s náboženstvom. Pred Veľkou nocou sme si robili korbáče prepletaním 8 vrbových prútov, ktoré sa na konci zväzovali mašličkou. Korbáčmi sme sa šibali podobne, ako vojaci šibali pána Ježiša na Kalvárii. Toto bývala dosť krutá hra, aj keď sme boli pobožní, aj keď sme si vypchávali šaty alebo sukne tvrdým kartónovým papierom. Raz som jednému chlapcovi nechtiac šibla korbáčom po hlave. Potom som pred ním utekala a on za mnou kričal: "Počkaj, toto ti nezabudnem." O 2 týždne, keď som pásla kravy, dobehol ma a začal ma biť palicou. "Pamätáš sa, ako si ma šibla korbáčom?" povedal. "Ja som sa iba hrala na vojakov a na pána Ježiša." Vyhovárala som sa a uhýbala som sa pred palicou. "Dobre, druhý raz ty budeš pánom Ježišom a ja budem korbáčom," povedal. Ale najradšej som sa hrávala na mníšky. Pri tejto hre si deti uväzovali okolo hlavy šatky a jedna z nich bola matkou predstavenou. Ostatné ju museli poslúchať. Takto sme sa najčastejšie hrávali, keď sme pásli husy. Na pažiti sme si spravili z halúzok a palíc malý oltár, nad oltár sme zavesili bielu vreckovku, pokľakli sme si a pritom sme dávali jedným okom pozor na husy. Zo slamy sme si porobili ružence s papierovými guľôčkami na miesto zrniek. 2 dievčence predstavovali dedinské ženy a 2 boli mníškami. Mníšky sa robili, že chodia z domu do domu a pýtajú si od sedliačok vajcia, ktoré mali v tomto prípade podobu kamienkov. Hrať sa na mníšky sa mi páčilo viac ako hrať sa na svadbu. V našej dedine sme nemali ani jednu ozajstnú mníšku, ale niekedy sme mohli vidieť mníšky, čo chodili po dedine z domu do domu a zbierali vajcia a zeleninu do kláštora v nedalekom meste. Raz prišla mníška k nám, keď som bola sama doma a ja som vybehla do kurína, pobrala som všetky vajcia od všetkých sliepok a dala som jej ich, za čo ma otec, hoci aký bol nábožný, pokarhal. Druhý raz som zasa videla mníšku s košíkom plným vajec ísť po dedine a pustila som sa za ňou. Chcela som sa jej opýtať, či nechce, aby som jej pomohla niesť košík. Išla som za ňou aspoň kilometer, ale neodvážila som sa ju osloviť. Nevedela som, ako sa jej to mám opýtať. Myslela som si, že s mníškami sa človek musí rozprávať nejakým nebeským jazykom. Zdalo sa mi, že som ich počula rozprávať sa po latinsky. Keďže však ja po nebesky neviem, musím byť ticho. Ale túžila som vedieť tak rozprávať. Keď som mala asi 11 rokov, začala som chodívať do malej komórky, čo sme mali pri pivnici. Tam som sa zatvárala. Zažínala posvetené sviece a kľačiačky sa pred nimi modlievala. Stávalo sa, že prišli decká a špehovali ma cez kľúčovú dierku. Vtedy som zapchávala kľúčovú dierku voskom, nakvapkaným zo sviec. V tom čase, okolo 11 rokov, som už začala pomáhať rodičom na poliach, po príchode zo školy a najmä cez prázdniny. Okopávala som repu, plela som hriadky a vo vinici som uväzovala strapce hrozna na palice. Už sa mi podarilo okopávať 2 rady, ale takmer vždy ma rozbolel chrbát a tak mi kázali okopať iba 1 rad. A ešte aj na tom jednom som zaostávala za ostatnými. Buď som bola taká lenivá, alebo som myslela stále na iné veci. To by mal posúdiť voľakto iný. Moja myseľ naozaj blúdila po kostole, do ktorého som chodievala každé ráno o 8, kým druhí už boli na roli. Keď som prišla, obyčajne ma ďaleko predbehli. Sestry ma neraz hrešili, hoci len vyčítavo, že som daromnica, že len preto chodím ráno do kostola, aby som si mohla poleňošiť. "Môžete ísť aj vy, keď chcete," odsekla som. Brat Edo im povedal, aby sa starali sami o seba a pomáhal mi dobehnúť ich svojou motikou, lebo vždy sme boli dobrí kamaráti a vždy sa ma zastal. Svoju hriadku si urobil a stačil pomáhať aj mne. Odmeňovala som sa mu tým, že som mu žehlievala nohavice, ak bola dajaká slávnosť, alebo som mu pašovala cez oblok olovrant, keď musel ostať po škole za čosi, čo mohol vyparatiť iba on. A to sa mu stávalo často. Onedlho som mala 12 rokov a prišiel môj posledný školský rok v dedinskej škole. Bola som šiestačka. Po skončení šiestej triedy väčšina detí z dediny prestala chodiť do školy a od tej chvíle pomáhala rodičom na gazdovstve. Dievčence tak pracovali, kým sa nevydali, ale niekoľko chlapcov a zopár dievčeniec odchádzalo do mesta na strednú školu, v tom čase zriadenú pri kláštore. A tak sa blížil čas, keď vychodím školu a začnem robiť na poliach. Edo bol v tej istej triede ako ja. Bol o rok starší a škola mu išla ľahko. A tato sa chystal poslať ho do škôl do mesta. V jeden deň ma Edo vzal bokom. Počuj, hovorí, dostal som nápad. Prečo by si nešla do škôl ty namiesto mňa? Pozrela som sa na neho prekvapená. Do škôl majú chodiť v prvom rade chlapci, nie dievčence. Ale ja som dievča, hovorím. Viem, odvetil netrpezlivo. Ale ja to hovorím preto, lebo sa mi páči robiť na roliach a gazdovať. Naozaj sa mi to páči. Tak teda choď do škôl, potom sa vráť a môžeš začať gazdovať, povedala som. To ti nemôže uškodiť, keď budeš mať školy. Robiť na roli môžeš aj potom. Dobré, ale práve tomu sa ja chcem vyhnúť. Nerád sa učím. To si ešte nevšimla. Najradšej robím na poliach, hovorím ti. Prečo by sme sa nemohli vymeniť? Ty pôjdeš a ja ostanem tu. Chvíľu sme sa hádali a napokon som povedala pre mňa za mňa, je to od teba aj do veľmi pekné. Toto ma zachráni pred školou, povedal. Chodiť do škôl znamená pre mňa strácať čas. Ale ty, dievča, ako ty, by malo chodiť do škôl. Ak bude tato súhlasiť, povedala som, neviem, či bude súhlasiť. Teda sme zašli za tatom. Trpli sme a báli sme sa, ale išli sme. Deti zvyčajne nepochodia, ak chcú vybaviť takéto veci, preto sme sa veľmi báli. Ukázalo sa, že sme sa mali prečo. Tátovi sa to vôbec nepozdávalo. Do škôl má ísť syn a nie dcéra, povedal. Tak toto odjakživa bývalo. Čo ste to vy dvaja za kvietky, že sa to opovažujete meniť? Tato, hovorí Edo, na čo by mi bola škola? Nechcem do nej chodiť, ale toť Cilka, tá sa rada učí, aj keď sa ti to nevidí. Ona sa bude dobre učiť, pravda, Cilka? Spýtal sa a drgol ma. Pravdaže, a ako dobre, vyhlásila som. Stále sa budem učiť a budem najlepšia žiačka. Pochybujem, povedal tato. V robote si sa nikdy nepreslávila. A ja zase chcem byť gazdom, povedal Edo. Rád robím na roli, nemám rád knihy. Teda dobre, povedal tato. Poprevracali ste všetko, čo som zamýšľal, nedá sa nič robiť. Cílka nám je tu aj tak na nič, povedal mrzuto. Ak ťa pustím, tak len preto, že si lenivá. A je jedno, či pôjdeš, alebo nepôjdeš do školy. Vyskočila som a objala tata okolo krku. Aj Edo, aj ja sme boli šťastní. Edo ostal gazdovať a ešte stále gazduje, hoci ostal starým mládencom. Nazdávam sa, že preto, lebo mal ako chlapec príliš veľa sestier. A ja som odišla k mníškam do Trnavy.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.